Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vatikan v Medžugorju. Prišel je čas, da končamo dolgo in kompleksno zgodovino o duhovnih fenomenih.
Mineva četrt stoletja od beatifikacije Antona Martina Slomška. Gre za potrditev, da je tudi na slovenski način mogoče živeti svetost.
Vlada potrdila kandidaturo Marte Kos za evropsko komisarko. Opozicija z opozorili o njeni sumljivi preteklosti.
Bo imelo laganje premijeja Roberta Goloba tudi politični učinek, ali pa so se državljani nanj navadili?
Ursula von der Leyen v Vroclavu na delovnem obisku, kjer si bo na terenu ogledala posledice uničujočih poplav, ki jih je za seboj pustil ciklon Boris.
Vreme popoldne bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Potem, ko se je kandidatka za evropsko komisarko iz Slovenije, Marta Kos, sinoči predstavila odboru Državnega zbora za evropske zadeve, je vlada njeno kandidaturo danes tudi uradno potrdila. Mnenje odbora in uradno potrditev je zdaj poslala predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki je Kosovi že zaupala vodenje resorja za širitev Evropske unije. Pristojni parlamentarni odbor je sicer nekdanjo veleposlanico v Nemčiji in Švici podprl z 9 glasovi proti 5. Razprava pa je bila na trenutke zelo burna. Petra Stopar.
Nekdanja veleposlanica je na odboru poudarila, da je širitev strateška, gospodarska in varnostna prioriteta, med državami Zahodnega Balkana pa si želimo nadaljnega napredka in odpiranja novih poglavij, predvsem v Črni gori, novega zagona v Severni Makedoniji, Albaniji, Srbiji, na Kosovu ter v Bosni in Hercegovini. Člani odbora so poudarjali velik pomen portfelja, ki bo skrbel tudi za nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju proti Rusiji. Do kandidature Marte Kos so bili kritični v SDS in NSI. Očitali so je pomankanje političnih izkušenj. Žan Mahnič iz SDS je tudi dejal, da ne more potrditi kandidatke, ki je bila sodelavka nekdanje službe državne varnosti, o čemer pričajo arhivski seznami. S pošiljanjem takšnih kandidatov po njegovem dajemo Evropi napačen signal.
Jaz moram reči, da sem vesel, da smo dobili ta resor za širitev, kajti Slovenija se tukaj lahko v mednarodnem smislu, mednarodnih odnosih dobro in močno pozicionira in zagotovo je to za izkoristiti. Žal pa ne s takšno kandidatko, ki ne ustreza kriterijem neke demokratične, svobodne Evrope, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic.
Marta Kos je sodelovanje z SDV zanikala in dodala.
Nemogoče bi bilo, da bi postala veleposlanica v Švici in v Nemčiji, kjer so me pregledovale tuje varnostne službe, če bi bila sodelavka.
V zvezi s temi očitki so ji v bran stopili v koaliciji.
To, kar smo doživeli tu, je bilo linčanje kandidatke brez dokazov. In vi ste to mirno dopustili.
Je Miroslav Gregorič iz Svobode dejal predsedujočemu Francu Brezniku. Ta je kritike o vodenju seje zavrnil in dejal, da ne moremo enačiti članstva v SDV s članstvom v nekdani komunistični partiji, katere član je bil po besedah Gregoriča prvak SDS Janez Janša.
Zaradi tega ni diskriminacije v Evropski uniji. Če bi bila spoštovana kandidatka danes članica tudi komunistične partije kot mladinka, se to ne šteje kot nekaj takšnega, šlo je za politično. Ko pa gre za tajne politične policije, pa je v evropskem vrednostnem konceptu gre za izredno zavrženo dejanje. To je pa velika razlika.
Je poudaril Breznik. Kosova se je morala braniti tudi pred očitki o mobingu v času svojega delovanja na veleposlaništvih, pa tudi obtožb po proruskih stališčih. Po njenih besedah je dejstvo, da je Rusija agresor in krši mednarodno pravo, da trpi civilno prebivalstvo in da Rusija laže, ko govori, da civilne ustanove niso tarče, kar je treba po besedah Marte Kos vsekakor obsoditi.
Še enkrat poudarjam, na račun Rusije je treba izreči vse kritike, vendar si ne smemo zapirati vrata. To vam bo povedal vsak diplomat. In če me na osnovi tega razglasite ali pa menite, da sem rusofil, nimate prav.
Je dejala in dodala, da je že od začetka vojne na strani Kijeva, ki mu je treba tudi nadalje nuditi podporo. Marto Kos čaka še zaslišanje v Evropskem parlamentu in pravi, da se veseli, da bo lahko tudi tam zavrnila vse očitke na svoj račun.
Proces sestavljanja Evropske komisije traja že nekaj časa, a tik pred koncem je močno pretresel dogajanje v naši državi. Po odstopu Tomaža Vesela so se namreč vrstila ugibanja, kaj se je pravzaprav zgodilo. Pismo, ki ga je predsednica komisije Ursula von der Leyen poslala premijeju Robertu Golobu in na to uvednost še državnemu zboru, pa je razblinilo vso meglo. Več Tanja Dominko.
V pismu je predsednica Ursula von der Leyen med drugim zapisala, da prvotni slovenski kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel nima ustreznih kompetenc, ki se pridobijo zlasti z opravljanjem pomembnih političnih ali vsaj veleposlaniških funkcij na nivoju Evropske unije ali na nacionalnem nivoju. Premijeja Goloba je ob tem pozvala naj do torka 10. septembra predlaga drugega kandidata. Pismo je romalo v Slovenijo 5. septembra. Premije pa je med tem javnosti prodajal zgodbo, da je Vesel odstopil sam in da ozadja postopka ne bo razkril. Pisma iz Bruslja očitno ni pričakoval, kar se je pokazalo tudi ob dejstvu, da je ponedeljkova novinarska konferenca trajala zgor 34 sekund in premije je bil na njej vidno razburjen. Urednik na Planet TV Luka Svetina ob tem pravi.
Ne predstavljamo recimo si, da bi Janez Janša v kamere lagal, da se je Tomaž Vesel sam odločil za odstop, da sam nima nič s tem, potem pa bi se kar naslednji dan izkazalo, da ga je v resnici prav Golob prisilil v odstop, ker mu je tako naročila Ursula von der Leyen. V Sloveniji bi verjetno gledali obsedeno stanje, bodo pa takšne neposredno izrečene neresnice mediji vendarle, če dalje teže pokrivali. Tega se zaveda tudi premije, zato tudi ni dovolj novinarskih vprašanj na ponedeljkovi tiskovni konferenci.
Že poslanec SDS Franc Breznik, ki je predsednik odbora za zadeve Evropske unije, je bil včeraj oster in je navajal več pravnih nepravilnosti v procesu imenovanja kandidata. Svoj kamenček je dodal še predsednik SDS Janez Janša in dodal, da smo se z Marto Kos ustrelili v koleno. Kaj premijejeve laži pomenijo za njegovo verodostojnost in politično pot, Svetina pravi.
Ja, nekako smo se že navadili, da izjave predsednika vlade na dolgi rok ne zdržijo velikopotezne napovedi reform, pokojninske zdravstvene reforme plač, so zvodenele v mesecih, tako kot so se tudi slabo postarale napovedi o učinkoviti popoplavni obnovi. Zaskrbljujoče pa je, ne, ko predsednik vlade nekaj pove zvečer, pa se zjutraj izkaže že naslednji dan za neresnico. Problem je, ker kritičnega odziva dovoljšnega v javnosti še vedno ni, tukaj pa morajo odločilno vlogo odigrati mediji.
Podcenjujoč odnos premijeja do volivk in volivcev se mu otegne kmalu maščevati, ampak za zdaj ostaja trdno v sedlu. Tudi njegov podpredsednik Matej Arčon mu krije hrbet s protinapadom.
Nivo je najnižji možen, žalostno, način komunikacije, za kar smo seveda že navajeni strani Slovenske demokratske stranke. Vemo, da ta poslanci te stranke predsednico komisije niso podprli in gre za nek način prekrito rušenje predsednice komisije, naše kandidatke, s ciljem diskreditirati in rušiti našega predsednika vlade.
Tako se je odzval na včerajšnjo sejo odbora za zadeve Evropske unije, na kateri je SDS predlagal umik Kosove zaradi njene neslavne preteklosti, a s to pobudo ni uspel.
Katastrofalne vremenske razmere, ki so v preteklih dneh zajele srednjo in jugovzhodno Evropo, se še ne umirjajo. Ciklon Boris, ki je povzročil uničujoče poplave v delih Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške, se je včeraj vrnil nad Italijo. Danes se je v luči poplav z voditelji držav, ki so jih neurja prizadela, v Vroclavu srečala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, poroča Manca Hribar.
Le dobro leto potem, ko so stoletne poplave prizadele velik del Slovenije, se s podobnimi prizori srečuje velik del srednje in jugovzhodne Evrope. Obilne padavine, ki jih je s sabo prinesel ciklon Boris, so v deželi Emilija Romanja na severu Italije povzročile poplave in zemeljske plazove. Z domov so po izrazitem poslabšanju vremenskih razmer evakuirali več kot 1000 ljudi. Največje težave povzročajo visoki vodostaji rek. Huda neurja so sicer prizadela tudi jug Italije, kjer so terjala še eno človeško življenje. Umrl je 59-letni gasilec, čigar vozilo je odnesla voda. V srednji Evropi so sicer poplave po do zdaj znanih podatkih terjale vsaj 23 življenj. Razmere so bile najbolj kritične v delih Avstrije, Češke, Madžarske, Romunije, Slovaške in Poljske. Tu so na pomoč ljudem oblasti poslale 5500 vojakov. V operacijah reševanja je sodelovalo 19 helikopterjev, ekipe vojaških inženirjev so utrjevale poplavne nasipe. Marsikje so vzpostavili mobilne kuhinje ter začasna bivališča za vse tiste, ki so morali zapustiti svoje domove. Da je pomoč poslala tudi Slovenija, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Na Češko je bilo prepeljanih 260 razvlažilnikov zraka, od tega 250 manjših in 10 večjih. V luči razmer se danes na delovnem obisku v Vroclavu mudi tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se bo srečala z voditelji držav, ki so jih poplave najbolj prizadele. Ocenila bo razmere na terenu in pretresla možne ukrepe za odziv na posledice. Von der Leyenova se bo sestala z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem ter s češkim, slovaškim in poljskim premijejem. Medtem se na morebitno poplavljanje rek že pripravljata Budimpešta in Bratislava. V pripravljenosti je tudi Beograd.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Minister Felda trdi, da pri njegovem odstopu ni nobenega skritega ozadja.
V Libanonu po eksplozijah pozivnikov in ročnih radijskih postaj naraslo število smrtnih žrtev.
Šport nogometaši Celja v štajerskem derbiju premagali Maribor z 2-1.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Tudi čas zastojo že in sicer na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Framom prav tako tudi proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici pri delovni zapori, med Rudnikom in centrom v obe smeri, prav tako zastoj na glavni cesti Postojna Pivka v obe smeri pri prestranku. Naj še omenimo, danes po noči bo med 20. in 5. uro zjutraj na gorenski avtocesti promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Sveti Janez Pavel II. Je 19. septembra 1999 v Mariboru škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega. S tem smo po besedah postulatorja za Slomškovo kanonizacijo, nadškofa Marjana Turenška, v naši krajevni cerkvi dobili potrditev, da je mogoče tudi na slovenski način živeti svetost. Slomškova beatifikacija pa je pomnožila tudi obisk na njegovem grobu. Ob srebrnem jubileju tega pomembnega dogodka bo nocoj v Mariborski stolnici slovesna nadškofova maša, ki jo bomo neposredno prenašali. Tone Gorjup.
Ob srebrnem jubileju drugega obiska svetega Janeza Pavla II. V naši domovini in njegovi razglasitvi škofa Slomška za blaženega se mrsikdo spomni tistega turobnega jesenskega jutra, ki je prav ob prihodu letala s papežem postal soncem obsijan dan. Nepozaben pa je postal s papeževimi besedami.
Z svojo apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi Boži služevnik Anton Martin Slomšek odslej imenuje blaženi.
Nadškof Turnšek četrt stoletja po tem dogodku pravi.
Ja, cerkev na Slovenskem je lahko s tem marsikaj pridobila. Recimo to, da je dobila svojo čisto slovensko nebeško razsežnost ali eno potrditev, da je mogoče tudi na slovenski način živeti svetost.
Tudi prej smo imeli svetnike, za katere smo dejali, da so naši, a so jih imeli za svoje tudi drugi, je dejal nadškof in dodal.
Slomšek je pa prvi tako res avtohtoni, bi lahko rekli, popolni Slovenec, ki je svoje duhovno življenje res živel na pristno slovenski način in ga prenašal tudi na druge.
Beatifikacija, pa tudi oba obiska papeža Janeza Pavla v Sloveniji, so bili pomembna potrditev cerkve v Sloveniji. S tem smo verniki skupaj z duhovniki in škofi dobili novo moč, nov zagon, pa tudi potrditev za svoje delovanje. Kdaj pa bi blaženi Slomšek lahko postal svetnik? Nadškof Turnšek je pojasnil, da je po beatifikaciji potrebno dokazati samo še en čudežni dogodek.
Tukaj čakamo, spodbujamo, prosimo, naj se ljudje obračajo na Slomška, da bi se zgodil na njegovo priprošnjo en tak domnevni čudežni dogodek, ki bi ga lahko potem najprej tukaj doma določena komisija obdelala in potem te izsledke poslala na kongregacijo.
In bi se tam, kot za prvi čudež, tudi za tega postopek uspešno končal. Daljšemu pogovoru z nadškofom Turnškom lahko prisluhnete v Mozaiku.
Vatikanski dikasteri za nauk vere je izrekel pozitivno mnenje o izjemnih duhovnih sadovih v Medžugorju. Dokument z naslovom Kraljica miru pa se ob tem ne izreka o nadnaravnosti Marijinih prikazovanj. Kaj to pomeni za duhovni utrip in pastoralno skrb v tem svetišču, pa v prispevku Mete Potočnik.
Prišel je čas, da zaključimo dolgo in kompleksno zgodovino o duhovnih fenomenih Medžugorja. Gre za zgodovino, v kateri so bila mnenja škofov, teologov, komisij in analitikov različna. S temi besedami se začne nota v duhovni izkušnji, ki sta jo podpisala kardinal Viktor Manuel Fernandez in Armando Mateo, prefekt in tajnik doktrinarnega oddelka dikasterija za nauk vere. Besedilo je odobril papež Frančišek 28. avgusta.
Tako da lahko rečemo, da je to sporočilo prav gotovo zadnje v zvezi z Medžugorjem. Kdor je pričakoval, da bodo potrdili Marijina prikazovanja, žal bo ostal razočaran. Marijina prikazovanja kot pristna in resnična, tudi tokrat niso priznana.
Tako kot denimo v Lurdu ali Fatimi, je pojasnil vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina. Kar je visoko vrednoteno v noti, je Medžugorje kot kraj milosti.
Da je kraj Medžugorje priložnost za velike, velike, bogate, plodne, duhovne sadove. Bodi si v molitvi, bodi si v evharistiji, bodi si v zakramentu sprave in v bratstvu, v skupnosti, v občestvu.
In kaj to pomeni za pastoralno dejavnost tega kraja in svetišča v svetovnem merilu?
Da vsi škofje sveta, vsi krajevni škofje sveta, sedaj lahko nemoteno dovolijo, da razne skupine ali pa posamezniki organizirajo romanja v ta kraj, ki mu lahko rečemo milostni.
Nota še poudari, da se denimo vrnitev nekaterih k veri, k spovedi in drugim zakramentom, številni duhovni poklici in sprave v zakonu pojavljajo predvsem v okviru roman na kraje prvotnih dogodkov in ne med srečani z domnevnimi vidci in pri odeležitvi domnevnih prikazovanj. Obširnejši pogovor s Karlom Bolčinom bo na sporedu v nedeljo ob 9. uri v oddaji iz življenja Vesolne cerkve.
V pripravi na zadnje zasedanje sinode o sinodalnosti, ki bo oktobra v Rimu, se je včeraj v Uršulinskem samostanu v Ljubljani zbrala skupina laikov, dejavnih na zelo različnih področjih življenja cerkve in iz različnih škofij, pa tudi redovnikov, redovnic, nekaj duhovnikov in celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je slovenski delegat za sinodo. Po njegovih besedah naj bi sinoda prinesla prenovo v cerkvi, da bo bolj postala dom.
Sanjam o tem res, da bi se lahko res bolj sproščeno kot svobodni Božji otroci recimo res čutili povezane v ta naša cerkvena občestva. Pri nas moramo reči, ne, da je precej tabuja govoriti o Božjih stvarih, svetih stvarih, o novem življenju, tako v naravni vsakdanjih pogovor med ljudmi. Se pravi, to resnico, ki jo obhajamo v zakramentih, še posebej v liturgiji pri sveti maši, da bi to bilo res vir za ta konkretna živa občestva.
Vtisi na vzočih so izražali veselje, da so se srečali in si najprej prisluhnili med seboj. Janez Meden, ki deluje na področju pastorale mladih in vodi portal luč.si, je povedal, da mu je bilo lepo videti toliko ljudi, ki jih sicer na videz pozna iz cerkve ali iz medijev.
In kar jaz zdaj iz teh sestankov, oziroma teh pogovorov, ki smo jih imeli, nekako zaznavam, da je sinoda v resnici to, da nas začne zanimati drug za drugega. Da ne samo tako gledamo, ja, ti si tam, jaz sem tukaj, ampak da nas začne zanimati, zakaj ti tako razmišljaš, kaj doživljaš, kaj si se naučil, kam tebe Jezus pele. In da se tako pogovarjamo med sabo in pol bo, se mi zdi avtomatsko naša cerkva postala tako en tak kraj, kamor ljudje radi pridejo, ker nas zanima za njih.
Sinoda se bo začela z dvodnevnim duhovnim odmikom in s pokornim bogoslužjem. Za razliko od prejšnjih zasedanj pa bodo tokrat tudi štirje odprti forumi za javnost.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Libanonu se je sinoči povečalo število smrtnih žrtev eksplozij različnih ročnih radijskih postaj na najmanj 20. Ranjenih je več kot 450 ljudi. Bolnišnice so bile že po torkovih eksplozijah preobremenjene. Iran je tako že ponudil, da sprejme 100 ranjencev. Večinoma so ranjeni utrpeli poškodbe na rokah in očeh. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je odgovornost za torkov napad pripisalo Izraelu in napovedalo povračilne ukrepe. Izrael se je na eksplozije, oziroma se na eksplozije še ni odzval, je pa izraelski obrambni minister dejal, da Izrael začenja novo fazo v vojni, pri čemer se težišče premika proti severu. Na eksplozije se je odzval tudi turški zunanji minister. Ocenjuje, da si Izrael želi vojno v Gazi razširiti na Libanon. Meni, da Izrael postaja vse bolj provokativen, Iranu in šiitskemu gibanju Hezbolah pa po njegovem mnenju ne preostane drugega, kot da se odzovejo. Minister za vzgojo in izobraževanje Dario Felda, ki je pisno podal odstopno izjavo, je ob današnjem prihodu na sejo vlade dejal, da pri njegovem odstopu ni nobenega skritega ozadja. Govorice o razlogih za odstop, predvsem to, da se ni zauzemal za plače učiteljev in nezadovoljstvo koalicije z njegovim delom, pa zavrnil kot neresnične. Željo po vrnitvi v akademske vode je premijeju Robertu Golobu sporočil v začetku septembra.
Ja, nezadovoljstvo je vedno, to ne moramo reči, da ni bil kakšen nezadovoljen, ampak mislim, mi smo hodili res tako po šolah, po ravnateljstvih, po ravnatelj, do ravnateljev in mislim, da ni bilo. Je pa res, da kakšni verjetno so bolj taki glasni in imajo tak način dela, mi smo bolj umirjeni recimo ta ekipa, ne. Ne morem pa reči, da smo mi karkoli narobe ali pa delali recimo nekaj, kar ni bilo v skladu ali pa da bi nekaj ne delali, ne. Ker imam v ekipi dejansko 4 ravnatelje, ki so vrhunski, ne.
Felda, kandidatu za naslednika Vinku Logaju, priznava strokovne izkušnje, meni pa, da so na ministrstvu že marsikaj zastavili, zdaj pa je to le še stvar izpeljave. V Združenju osnovnošolskih ravnateljev in Društvu srednješolskih ravnateljev so nad odstopno izjavo ministra presenečeni. Presenetilo jih je tudi ime kandidata za novega ministra, ki naj bi se upokojil. Za šolski sindikat SVIS pa je bil odstop pričakovan glede na pasivnost vodstva, da zaščiti javno izobraževanje. V okviru četrte javne tribune platforme sodelovanja z naslovom Prava pot do pravosodja so strokovnjaki razpravljali o stanju v slovenskem pravosodnem sistemu in odnosu javnosti do njega. Strinjali so se, da je ključ v sodelovanju. Več Manca Hribar.
Strokovnjaki so bili enotni. Pravosodni sistem na žalost ostaja neučinkovit. Predsednik platforme sodelovanja Anže Logar je poudaril, da želi živeti v državi, v kateri velja visoko zaupanje v pravosodno vejo oblasti, saj da je pravosodje ena od temeljnih postulatov razvite demokratične družbe. Da je stanje v pravosodju slabo, po besedah vrhovne sodnice Barbare Zobec, kažejo tudi statistični podatki Evropske komisije o vladavini prava. V splošni populaciji le 45% vprašanih meni, da je slovensko sodstvo neodvisno. Zobec ob tem dodaja, da je kakovost sojenja pri nas sicer dobra, a vprašljiva predvsem pri zahtevnejših in občutljivih kaznivih dejanjih. V okviru tribune so člani platforme sodelovanja poudarili prepričanost v to, da je treba izrazito nezadovoljiv trend v slovenskem pravosodju obrniti in dodali, da so prepričani, da lahko to storijo le tako, da na pravo pot pravosodja usmerijo vse razpoložljive, strokovne in tehnične sile znotraj stroke.
Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani so danes sklenili gozdarske študijske dneve, ki jih je pripravil oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije. Tradicionalno strokovno srečanje je letos potekalo v znamenju jubileja in aktualne teme urbani gozdovi in učne poti. Letos namreč mineva 50 let od odprtja prve gozdne učne poti v Sloveniji, danes pa njihovo število presega 90. Inženir gozdarstva Jože Prah.
Imeti 40 let študijske dneve v gozdarstvu, na to moram reči, da smo vsi gozdari zelo ponosni. Ponosni smo na to, da lahko smo 40-krat organizirali, se srečali in zares naredili neke akademske stvari, ki jih potem znamo prenašati v prakso. In tudi te študijski dnevi so temu namenjeni. V prvi vrsti seveda te urbani gozdovi, ki danes pomenijo pljuče za vsa naša mesta, kajti vemo, da večina ljudi dela, pa ne samo dela, tudi živi v mestih. In kaj šele pomeni to gost, ki je tukaj živ, ki živi v mestih, upravlja zares ene izjemne funkcije, izjemne vloge in prav je, da na to znamo opozoriti, da znamo na to tudi povedati, kak in kje naj gospodari temu služijo, kako lahko ta drevesa, kako lahko ta urbani gost daje nekaj več tem ljudem, nam ljudem, ki živimo v mestih. In o tem smo spregovorili, kako delati, kje delati, kje so tiste srčike, da bomo znali s tem gospodariti vsakim drevesom še toliko bolje.
V Ribnici so občani na shodu podprli župana Sama Pogorelca pri reševanju romskih vprašanj. Eden od udeležencev shoda je pojasnil, da občane najbolj moti to, da imajo Romi na njihovih parcelah postavljena naselja in zato do njih kot lastniki ne morejo dostopati, teh parcel urejati ali Romov z njih pregnati. Pogorelc si prizadeva, da bi zakoni veljali za vse enako, zato razume stiske občanov, želi pa se tudi urejanja statusa Romov, predvsem njihove integracije.
Glede na to, da si želim nekega kulturnega sobivanja, enostavno reč, dovolj je, naredimo nekaj dobro za dobrobit države, za dobrobit državljank in državljanov. Ali so to Romi, ali pa to ostale prebivalstvo, vendar pogoj za to pa je, da smo pred zakonom vsi enaki.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jusić pa sta včeraj županom Novega mesta Gregorjem Macedonijem in vodstvom tamkajšnje policijske uprave govorila o varnostnih razmerah v občini. Poklukar in Jusić stanjem varnosti še nista zadovoljna, gredo pa ukrepi v pravo smer. Macedoni pa je poudaril, da zgolj delo policije, ki se je ob nedavnih dogodkih v občini odzvala pravilno, romskega vprašanja ne bo rešilo.
V prvem krogu Lige prvakov sta Manchester City in Inter iz Milana tekmo zaključila z remijem. Izid je bil 0-0. Z enakim rezultatom se je končala tekma Bolonje in Šahtar Donetska. Slovan iz Bratislave je proti Celtiku klonil z 1-5, Sparta Praga je Salzburg premagala s 3-1, PSG Girono z 1-0, Borussia Dortmund pa Bruš s 3-0. Na zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach so nogometaši Celja v štajerskem derbiju premagali Maribor z 2-1. V ligi sicer z 18 točkami vodi Olimpija, za 3 točke zaostajajo Mariborčani, enako tudi Bravo in Mura. Državni prvaki Celjani pa na 5. mestu za omenjeno trojico zaostajajo še za točko. Vodilne slovenske hokejske klube na ledenih površinah konec tedna čaka začetek regionalnih tekmovanj. Drugo leto zaporedoma bosta slovenska kluba v Alpski ligi Jesenice in Celje. Olimpija Ljubljana pa bo v novi sezoni znova tekmovala v ligi ICHL. Največje apetite ima klub iz prestolnice, ki je s prihodom novega vlagatelja doživel številne spremembe. Slalomisti na divjih vodah bodo sezono največjih mednarodnih tekmovanj končali v Španiji. V finalu svetovnega pokala na brzicah reke Segre bo nastopila enaka zasedba kot pretekli konec tedna v Jureji, kjer je kanuist Benjamin Savšek zmagal, kajakaša Eva Terčelj in Peter Kauzer pa sta zasedla tretji mesti. V odprti konkurenci šahovske olimpijade, ki poteka v Budimpešti na Madžarskem, so Slovenci v sedmem krogu premagali Kanado s 3-1 ter skočili na 20. mesto. Slovenke pa so ugnale Bosno in Hercegovino in napredovale na 23. mesto. Športni pregled v tri podneva sem pripravil Jon Kanjer.
Mini počitnice.
Preživimo skupaj prijeten podaljšan konec tedna v Radencih.
Vabljeni na mini počitnice, ki bodo od 21. do 24. novembra v Radencih.
30 let Radio Ognišče in zato daljše 4-dnevne mini počitnice v Radencih.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
Prijave na 02-512-22-00 in na info.shr@sava.si.
Vabljeni na mini počitnice od 21. do 24. novembra v Radence. Ne čakajte s prijavami, na voljo je samo še nekaj sob.
Dogajalo se bo pa veliko, se že veselimo.
Nadaljevanje četrtka bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, jutri pa bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo še padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, burja bo ponihala, v nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj po nekod po nižinah megleno. Še nekaj temperatur ob 15, Nova Gorica 24, Koper 23, Kranj, Murska Sobota in Celje 22, Ljubljana in Maribor 21 stopinj, Novo mesto, Trbovlje in Velenje 20, Postojna in Slovenj Gradec 19, Kočevje pa 18 stopinj.
V soboto, 21. septembra, bo program Radija Ognišče potekal z terena.
Kje bomo?
V Stični. Poiščite nas in si oglejte, kako poteka radijski program.
Stična mladih 2024. Zakaj on?
Na Primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano na posameznih odsekih prihaja do zastojev, zamuda je od 10 do 15 minut, tudi na cesti Pivka-Postojna prihaja do zastojev. Prav tako na ljubljanski obvoznici na vseh krakih, še najdaljši zastoj je na južni obvoznici proti Dolenski in približno 9 minut je tam zastoja. No, na Štajerski avtocesti pa je zastoj od Maribora proti Slovenski Bistrici, kolona je dolga dobre 3 kilometre. Poslušali ste Utrip dneva, danes je dnevni urednik Alen Salihovič, z vami sva bila napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Poglejmo še proti naši večerni informativni oddaji Mozaik dneva. Katoličani v Sloveniji smo pred 25 leti dobili prvega blaženega, ki je na pristen slovenski način živel svetost in to prenašal tudi na druge. To je blaženi škof Anton Martin Slomšek. Več o tem pa v pogovoru z nadškofom Marjanom Turnškom, ki mu lahko prisluhnete ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.